Ny fampalalam-baovao hariva eto amin'ny Radio Tombosko amin'ny izao alakamisy 9 Oktobra 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nampikatso ny rarahany anivon'ny fitsarana noho ny fitokonany androany ireo mpirakitra manerana ny nosy niverin-dalana miverimaina ireo manandrara naverina ny amponja ihany koa ireo voafonja tokony tsaraina ho an'ny teny amin'ny fitsarana nosy. Aina iverina indray ny kerehany atsimonosy amin'izao aina mafy no mafy noho ny hatramin'izay ny zava-misy efa vidina hatramin'ny 3 arivo ariary ny ray ny rano ray bidon ny solombavam-boaka voafidy tany ambovombe angoy androany. Olona 5 no maty fitradrano 8 naratra vokatry ny lozam-pifamoivozana nitranga teo anelanelan'ny rondro sy manakarandroany voamaraimbe ny fatratra tanaty antsana io fiaran'nyarandozy io. Anvelany mbola amin'ny volana jiona 23 arivo vao tanterana ny lanonana metrana amin'ny fomba ofisialy ny mpanjaka vavy ny Angletera, ny mpanjaka ny Angletera vaovao azafady Charles fahatelo ny 7 septambra teo nefa no efa nanambarana azy fa izy no isolo andramatoa Elizabeta faharoa. Andro Bella no teknisiana miaraka amintsika mbola Julien Mandrinaina indray nanolotra izao vaovao izao manangotra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vasy. Eo amin'ny lafiny sosialy ny verimaina ireo manandrara teny amin'ny fitsarana nosy androany vokatry ny fitokonana nataon'ireo mpirakitra-pitsarana. Na dia efa tonga teny anosy ihany koa aza ny fiarabe mitondra ireo voafonja ho tsaraina dia tsy maintsy nitodido namonjy ny fonja nakana azy ireo indray. Mbola tazana tao anaty fitrano fitsarana etsy ankilany ireo mpisolo vava miangro ireo mpitsara anomboka ny fitaom-pitsarana saingy nivoaka tsikelikely ny efitrano fitsarana ihany koa izy ireo. Tsy azo oditsita ireo fianakaviana maromaro efa nanentana ny ahita ny anantena zany ny ahita sy afantatra ny toy ny raran'ny avany izay voatazona vonjimaika na mamitasa azy ny amponja izay tokony niakatra fitsarana teny anosy androany diso fanantenana izy ireo. Manoloana ny efitranom-pitsarana Babangona niezaka ny andro ihany ireo tompona andraikitra mety anome toromarika moa izy ireo ny alohany tena nandaozany ny fitsarana teny anosy rahantsika izao ny fanadiadiana nataony rivoala.
Ianao ve manana raha tokony andeha androany tony
fitsarana? Tsy hoe tokony andeha androany fa hoe na io fe zay hoe androany de nefa ny tonga ty zay de hoe mikireva ny atao ny fitsarana de tsy fantatra hoe ho avy ve zany le avanaisa tsy ho avy eo olona efa voafonja.
Inona nataonareo zany zao?
Miandriandry eto aloha zany zay mparivon'ny andro hoe ahoana misy any ve sa tsisy any. Mamono andro lasa tsy mikarama tsy mitady vola fa miandro ny rariny eto.
Tsy
mahiany mihitsy zay tamin'ny talata zay fa taty de hoe andro alakamisy indray de zao indray nefa
manana tamin'ny folo teo nefa mbola miandro aloha zao le izy misy ny greve nefa le izy tsisy fandaminana zany mba delelina le olona salazao zao zay zao sae miandry eto lany fotoana tokony mba mitena ry zareo de mirava rehefa hoe tsisy any.
Izy zao ianao zany manezfetaty
za zao avy any akady fotsy mahitsy any ampitany tena mbola firy zany fa tonga miala n'le akady fotsy miala fa tonga mahitsy mbola 7 de miala mahitsy ndray mbola mampankaty anosy ea zao mbola izera tamin'ny 4 maraina tsy fitapitsara mbola mamaly zany fandroany dandefo
mbola miandry aloha zany
miandry aloha.
Ary dia tsy nahasakana ireo mpirakitra-pitsarana iroso amin'izay fampikatsoana ny fitsarana izay araka efa nambarany ny fisin'ny lanonam-pitsarana manetriketrika nametrahana ny filoha voalohany fitsarana tampony teny anosy androany. Nijoro nalona ny fitsarana miady amin'ny fanjakana zany hoe apitan'ny fitsarana tampony anosy ireo mpirakitra miaraka amin'ny fanamina mitovy nanao izay fitokonan'izay fotoana izay nanehony ny etsipitakina tamin'ny filoham-pirenena ny Rajoelina izay nanatrika ny fitaom-pitsarana teny anosy ihany koa. Tsy navaholana avokoa ireo minisitry ny fitsarana ny tantana tao anatin'ny 10 taona matoa tsy nahitambokany ny fitakina ho ny filohan'ny sindika ny mpirakitra-pitsarana mitodika any amin'ny filomba ijery akaiky ny fitakina noho izany ny syndika manomboka izao raha ntsika ny fanazavany ny filohany Alain Michel Randriamaro.
Araka ny fahitanareo azo zany a, vonona tanteraka ny mpirakitra rehetra manerana ny nosy a, tanteraka ny fitokoana be tsy misy fitsaharana noho ny antony izay fanambarana foana hoe folo taona izahay nefa nitaky zavatra 2012 hatramin'ny 2022 tsika izao, tsy nisy mihitsy zany ny zavatra mba azonay, tsy nisy famaliana ny taitaponay a, nefa dia zavatra teny hoe makasika ny asa sy ny fanatsarana ny asa no fitakiana izay nataonay. Vokatr'izay zany a, eto anoloana eto koa izay no mijoro mba ho hitan'ny filoham-pirenena mivantana mihitsy zany ny fisianay, satria tao anatin'ny folo taona tsy nihoatra ny ministra no namany olanay a no nifampiresaka taminay, efa hitantsika hoe matoana haritra folo taona tsy nisy valiny zany tamin'ny ministra rehetra mifandimby teo a, dia tsisy varany zany ny nidinidinika rehetra izay natao. Dikan'izay zany a, iroso angataka fionana amin'ny instansa ambonimbony kokoa izahay. Zay zany no antony Sofia tsika nataonay izao fitsaranera zay andeha rehetra manomboka androano na misy voafonja na tsy misy, tsy maintsy miemotra foana izy zany fa na inona inona ho avy zay efa nivonona efatra nifangatana efatra mivaly zay vao mijanona ny fitokana.
Etsakilan'izay dia malalaka amin'ny fitakiny ny syndikan'ny mpirakitra ra saingy tokony hajaina ny lalàna hodiniana ny fitakiny izy ireo ho kosa ny ministra ministry ny fitsarana malohany izao fitokonany izao. Mety isy ny azo tanterana fa miankina amin'ny entimanany zany ny sasany kosa nefa dia mety ho sarotra ny anatanterana izany satria mila mikitika ny sata mife ny mpirakitra ra ho iatrany ny fanazavany ny ministra. Raha ntsika ry zao ny fanazavany ny ministry ny fitsarana sady mpitahiry ny tombokase mpanjakana François Rakotozafy.
Ny mpirakitra ra dia toy ny mpiasa fanjakana rehetra dia manana zona izy anao fitakiana sy fitakiana syndikaly, nefa misy lalàna rahana daholo io zany fa tsy hoe zakiny dia hoaroarahana zany, sahala amin'ny dokotera, sahala amin'ny mpiasa fanjakana rehetra rehetra dia misy ny permanansy zany rahafahitana ny vaaolana amin'ny zavatra fitakiana zareo zany, tsy hoe misy sakana zany hoe inona fa ny sahala amin'ny mpiasa fanjakana rehetra rehetra dia manana zavatra takiana ohatrany hoe fanatsarana ny tontolon'ny asa. Dia ny fanjakana zany mamaly ny finany araka ny mety manana sy zava-misy zany ka vao manomboka androany ireo zany dia tsy hoe sodiniana hoe inona ny zavatra hotakiny zareo zany, na rahampitsarana dia tsy hitsoka mihitsy zany, sahala amin'olona rehetrarehetra manao grève dia misy ny manao misy ny tsy manao, ary ezahana misy permanansany mampirodina ny masinina dia zonga io fa tsy azo sakarana anatin'ny lalam-panorenina zany, misy hoe droit de grève nefa droit de grève dia misy fepetra arahana nyfanaraka amin'ny lalàna velona zany. Le fitakiana zany vao napetraka zany misy azo valiana dia misy tsy azo valiana arakaraka ny zava-misy sy ny ampelatanana zany.
Amin'izay fitakiana syndikaly izay ihany dia hietsika indray ny syndikan'ny paramediko manoloana ny manjo ny naman'izy ireo nambarany mpitarika fa misy amin'ireo mpitsabo mpanampo nefa namony ainy sy naratra mihitsy amin'ny fanatanterahan'ny asany noho ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Anao hoetsika andro firaisakina amin'ireo niarambona eny anivon'ny toeram-pitsaboana samihafa rampitso ireo mpikambany syndikan'ny paramede manoloana izany. Tsy mbola ho tonga amin'ny fitokonana aloha ny hetsika fa isy ny fiandrasan-drara eny anivon'ny hôpitaly ho fitsinjovana ireo mila ny asan'izy ireo ho an'ny rampitso tontolo andro zany. Manazava ry olana sy drain'ireo mpitsabo mpanampo ny flo izay mbola mitarika ny syndikan'ny paramediko eto Madagasikara hatramin'ny farany tivolana ity Jerso Ralbera.
Amin'izao fotoana izao dia miaina ao anatina tebitebo sy ororo a ny paramedy manerana Madagasikara eo mpanatanterana ny asany. Tamin'ny zoma tapavolana rapitso a dia ny paramedy antsoina hoe be simon ao amin'ny distrika mainty rano a dia niaran'ny fanafian-dahalo a rehefa andeha hamonjy ny toeram-piasany a avy any amin'ny congé, dia tratran'izay a fanafian'izay izy very ny volany a, very ny ordinatera, very ny telefona portable. Faharoa dia ny chef CSB a anankiray ao amin'ny distrika ny Soalala monsieur Aime zay indray izy a, izy indray dia nisy fanafian-dahalo teo amin'ilay tanàna misy ny CSB a, ary a ilay toeram-pivarotana 20 metatra miala an'ilay CSB a no lasibatra, dia nitsoaka ny olona dia nanavitra ny endry sy ny vady aman-janany ihany koa izy a, dia teny am-pandehanana izy ny naratra. Isaoranay aloha ny ministeran'ny fahasalamana nandray an-tanana ny fitsaboana azy ireo fa eto a ho an'ny namana ray izay very fananana dia mbola tsy fantatra hoe iza ny an'olo an'izay fananana sy vola very zay a, ka anairanay ny fitondram-panjakana eto hoe raisy tompony andraikitra fa fanairana fotsiny aloha amin'izao voalohany izao. Raha toa ka mbola misy kosa nefany a izay hoe paramètre tratran'ny fandriampahalemana izay dia miroso kelikely izay mety hirosany amin'ny fitokonana fanairana izay ohatra hoe 8 amby 70 ora. Raha mbola hita ihany izay tsy fandraisana andraikitra izay a dia mety afara amin'ny fitokonana faobena grève général ataon'ny paramètre manerana an'i Madagasikara satria ampatsahivinay eto efa nisy namanay maty. Ny journée de solidarité dia tsy fitokonana, tsy hoe hitsahatra tsy hiasa akory ny paramèdy fa misy apahampotoana ao anatin'io fotoana iasahany io fotsiny a akan'ireo sary a sy anehony an'izay hoe maneho firaisankina amin'ny namana tratra ny herisetra izay ary manaitra ny sain'ny tompony andraikitra izay.
Fa ivadika vaovao fa mitsika aina iverina indray ny kerehany atsimonosy amin'izao nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany Ambovombe Jean-Michel Henri fa aina mafy noho ny hatramin'izay aza ny zava-misy raha ny olana sady vokatry ny tsy fisindrano amin'izao. Efa vodina hatrany amin'ny 3000 ariary sady manko amin'izao ny iray bidon amin'ny rano fisotro manomboka ritra ny loharano efa miova mihoatriny tamin'ny 2 volana lasa ny tontolo iainana. Manambotra ohatr'izany nefa fisiny ny tadio tiomena ka nanaova ny antsoavo amin'ny fitondrana foibe sy ireo mpiara-miombonantoka hitondra vahaolana dia nizao miditra anatin'ny maintany izao. Nitafa tamin'ny mpanao gazety nampahalala ny zava-misy any an-toerana moa androany ny solombavam-bahoaka Ambovombe androy Jean-Michel Henri.
Miditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny maintany isika izao eto Madagasikara. Amin'izao isika miteny izao dia efa manomboka hita sy miverina any an-toerana ny tiomena noho ny haintany izany. Ho mafy dia mafy ny kere any an-toerana raha ny fipetraky ny toetrandro amin'izao. Efa hita taratra amin'izao fotoana izao ny filaharan-drano manerana ny faritra ahery vaika o kereo anatsimoana atoato ka izay no gouverner se prévoir fa tena tsisy mihitsy ny rano, tena tsisy. Izao zao a dia efa ilaharana ny bidon-drano zao a efa misy miakatra 3000 ariary amin'izao tsika miteny zao. Efa miakatra 3000 ariary ao tsy fampiny fitaovana fa ao koa le tsy fahampiany sorsa sorsa akana rano satria le vovon-drano zany mihamaina andro manontolo indrindraindrindra ny ao Ambovombe androy. Ka eo anatrehan'izany indrindra no anaovako antsoavo sy fanairana sahady ho antsika mpitondra fanjakana mahefa ary ireo mpiara-mombonantoka PTF indrindraindrindra amin'ny masolombavam-bahoaka ny tenako androany dia mba hijery sahady ny vahaolana sy ny paikady rehetra hiatsefana ny haintany izay mitondra ny kere any atsimo.
Mifandraika indrindra amin'izay toejavatra izay dia amporosiana ny tantsa hamolavola fomba fanorana ny tanimbary iatrehana ny fivavahany ny toetry ny andro izay miteraka olana amin'ny tsy fampiny rano eto amintsika. Nisy androany ny fampafantarana ny vokatry ny fanadiadiana nataon'ny FLIAID amin'ny fomba anorana amin'ny fomba amin'ny fotoanany mahitany tamin'ny faritra roa teto Madagasikara dia Sofia sy Alaotra Mangoro izay fomba hita fa mety azahoana vokatra tsara amin'ny fampitomboana vokatra sy ny velaran-tany voatondraka no ampiasana an'ilay fandaranasa RIPLU iarahana amin'ny fanjakana malagasy miasa amin'ny banky iraisam-pirenena. Tanjona ny ampiaraka ny fambolem-bary sy ny voliavitra tsy mandany rano hony minisitra lefitra misana ny fiompiana docteur Remo.
Ny tetikasa zay atao a iarana zay vatsi ny Banque Mondiale vola zany dia anolotra ireo fombafomba isan-karazany mba hahafahan'ireo tatsa hifety koa amin'izany rano zany. Tsy vitany hoe mamboly sehatra anankiray zany tsika hoe ramboly vary ohatra fa zany fambolem-bary zany a azo atapatra amin'ny karazana fambolena afako mba hahafahantsika mampiasa tanteraka ny rano zay efa saropady a de tsy maintsy ho tandrovana. Ny ministera mametraka ny fitotafitrasa mafana ny mahazo ny rano ampiasainy fa anjaran'ireo tatsaha kosa no mametraka ny fampifihezana samby ny fotony ahafahana mitsinjara izany rano zany. Ka marina tokoa hoe ny hoe tsy fampiana ny tsy fampiana tsy azo ialana fa nefa ny fampiezana no zava-dehibe fampiasana azy ary zay ny antony zao atelier taontsika an'izao a hanambara sy izarany trakefa ny ro mpahay a afatsika mikaja an'izany rano zany.
Efa ny tany amin'ny faritra ihany isika teo dia olona dimy no maty tsitra drano telo ambin'ny folo naratra vokatry ny lozam-pifamoivozana ny tranga tamin'ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo iny izany eo anelanelany Irondro sy Manakara androany vao maraimbe. Nandefa ny vaovao Elson Vincent Radio Rakama Vohipeno.
Ny tangana lozam-piarakodiana tsiravina ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo sabo valo ambin'ny folo kilometatra miala ny Irondro miazo ny Manakara. Fiara sprinter iray nitondra razana avy any Mahajanga ho aty Kongo Asimo no lasaka tao anaty ansana sabo tamin'ny efatra ora maraina tamin'ity andro alakamisy enina oktobra ity ka dimy no maty teno eo, telo ambin'ny folo kosa naratra mafy ka saboina eto amin'ny hôpitaly ben'ny Manakara. Efa mandray an-tanana ny fikarakarana ny razana sy ny fisaboana ireo maratra moa ny manam-pahefa anisan'ny tokony eto amin'ny faritra fitovinany. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena isy ny fifaninanana ara-panatanjahantena ecole Lanfoot izay ho karakarainy ny fikambanana est agency fifaninanana ho ataony hoan'ireo lisem-panjakana sy sekoly tsy miankina izy ity eo amin'ny taranja baolina kitra foot 7 ho an'ny sokajy lasy vavy latsaky ny valo ambin'ny folo taona eny amin'ny kianja sentetika Nandohalo no anatanterahana izany ny sabotsy roa amby roapolo sy alahady telo amby roapolo oktobra izao. Mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ireo sekoly te andray anjara ho ny mpikarakara raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany hoferana ho ekipa folo manko ho an'ny sokajy tovolahy sy ekipa folo an'ny sokajy tovovavy ihany ireo afaka andray anjara amin'ity fifaninanana ecole en foot ity. Manazava Ramatokely Ratsimbazafy elahy Ivette avy amin'ny est agency.
Ny milalao amin'izy ity dia ny mpianatry ny lisea amin'ny salataona enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo taona izany hoe niteraka ny tao amin'ny taona efatra sy roa arivo dimy sy roa arivo ary enina sy roa arivo amin'ny mpianatra ny lisem-panjakana sy ny sekoly tsy miankina moa izany izy ity. Ny tanjona anay amin'ity fifaninanana ara-panatanjahantena izay lalaovin'olona fito etsy amin'ny kianja Nandohalo tia dia fanabeazana aloha voalohany indrindra satria mpianatra no milalao ao amin'izy dia faharoa manarakaraka an'izay a fampiroborobola ny lalao baolina kitra ho an'olona fito satria malaza hatramin'izay ho an'olona raika ambin'ny folo dia amin'ity an'olona fito ho an'ny mpianatra fanandratana andreo sekoly izay mandray anjara moa izany indrindra ho an'ny izay mpandresy nivoaka mpandresy ao dia mbola misokatra ny fisoratana anarana ho andreo izay liana amin'ity hetsika ho an'ny mpianatra sekoly ity moa amin'ny roa ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao ny fara fisoratana anarana litsy vo ireo an'ny sekoly eto Antananarivo renivohitra ihany fa misokatra ihany koa any amin'ny faritra izay te handray anjara amin'ity andihan'ny voalohany ity fa ny fepetra izany a dia hoe ny mpianatra aloha voalohany indrindra inscrit ao anatin'ny sekoly ny alataona misy kopi avy any amin'ny sekoly afaka milalao ihany koa ireo ankizy licencié.
Miaramiasa amin'ny mpikarakara izao hoe tsika ecole Lanfoot izao ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra. Manazavy izay ny antony izay izany ny lehibe ny sisko lalaina ramana nantony
ny sisko Tanaville dia vonona foana amin'ny hetsika fampiroboroboana sport eto amin'ny sisko Antananarivo renivohitra na miara-miasa izay a amin'izany sport izany ohatra miara-miasa amin'ny commune zao koa mbola miara-miasa amin'ireto organisme reto a miara-miasa amin'ny ligue nanalamanga ny football. Ny anay dia tsotra satria ivitoeram-pampianarana izany a no resaka eto a dia ny anay no hoe ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo ilain'ny ankizy amin'izao fotoana izao a ny lalao a ny sport a dia izay mampatonga anay a vonona foana ny miara-miasa raha vao ohatra ka misy resaka ohatran'izao a hetsika ho ataontsika izao.
Efa miresaka fialamboly ihany sika mandritra ity volana oktobra ity dia manao tolotra manokana sy fanentanana samihafa any amin'ireo toeram-panjifana mahazatra ny olona hatramin'izay to Antananarivo any Tomasina Mahajanga ary Antsirabe ny orinasa Star isy isaky ny alarobia ny alarobia manalazy ary ny sabotsy mifankahita isaky ny sabotsy izany. Eo ihany koa ny fanentanana Zapristar isaky ny farany herinandro ary ny pekirevy pression ny alarobia hatramin'ny alahady. Ireo toeram-pisakafoanana toy ny kafe hotel, restaurant ihany koa dia manomana ireo fanentanana antsoina hoe after work. Izany etsika rehetra izany moa dia anatin'ny fanatanterahana ny Oktoberfest izay fety efa fanaona firenena maro maneran-tany isaky ny volana Oktobra ho an'ny eto Madagasikara. Dia tsiro ihany no tanterahan'ny orinasa Star mandritra izany fety anatin'ny volana Oktobra izany, fa mbola misy ny etsika maro samihafa araka ny nampafantarina tamin'ny mpanao gazety manazava Ramatoa Seheno Randriambilolo Manana.
Ankoatran'izay ao anatiny ataontsika hoe circuit moderne trade indray, izany hoe any amin'ireny grande surface etsenantsika isan-kerinandro ireny a, eny amin'ireny café hôtel restaurant, izany hoe ohatra nyity misy antsika ity ohatra zao a, dia misy karazana animation manokana ihany koa izakazakarain'ny stage a, misy loka tena ataontsika hoe miavaka izay ho atolotra amin'ireny toerana ireny, satria somary miavaka ihany koa ilay animation. Ary farany a, efa fantatrintsika moa fa tsy maintsy misy foana ny événement karakarain'ny stage a, ny sarotoro efa nisy anankiroa izany lasa, dia misy anankiray indray miandritsika ny tamatavy amin'ny farany volana Oktobra amaranana ny fankalazanany Oktoberfest 29-30 Oktobra eny amin'ny avenue ny tamatavy fotoana izany miaraka amin'ny efa fantatrintsika hoe fomba fatao rehefa sarotoro, misy artista, misy animation kermeso amin'ny fianakaviana ray amanontolo, misy ihany koa espace pression ahafahana mandita ny vokatra tsara efa mahazatra amin'ny forme pression. Ary alohany mangatonga ho anay tamatavy dia misy ny camion tour izay hitety toerana maro, misy an'izany ny Moramanga, ny Fenetibest, ny Ambatondrazaka ho an'ireo olona ilay toerana mba te hahita izany ambiance sarotoro reny izany a, nefa tsaraka ho tonga ny tamatavy dia efa misy version kelikely izany a ho avy afafarifana anareo. Izany rehetra rehetra izany a tsy maintsy atao foana ao anatin'ny fanajana ny sécurité, satria iny tena zava-dehibe indrindra. Betsaka ireo miara-miasa aminay na ny sécurité civile na ny force de l'ordre commune urbaine tamatavy.
Reo vaovao any ivelany. Nitrangana fitifirana namoizana aina tamina toeram-pandraisana sy fitaizana zazakely na crèche iray tany avaratry Thailandy androany. Olona 230 farafakeliny no maty tamin'izany, ary ankizikely ny 23 tamin'ireo, raha nanambarany ny manamboninahitry ny polisy iray any an-toerana. Araka ny fantatra dia polisy efatra amby telopolo, polisy iray efatra amby telopolo taona rehefa tsy amperinasa no navanina izao fanafiana sy vonon'olona izao. Namono tena moa izy rehefa avy namono ny vady aman-janany taoriny ny fitifirana nataony tamin'io crèche io zaza teo anelanelany roa hatramin'ny telo taona ireo namony ainy ireo. Izay ny tany Thailandy, fa nafatesan'olona 800 ihany koa farafahakeliny ny fanafiana amin'ny tampiadina nitranga tao Totolapan, tanàna kely iray any atsimon'i Meksika. Fanafiana nitranga omaly izy io ka anisan'ireo namony ainy tamin'izany ny ben'ny tanàna any an-toerana sy ny rainy. Nisy olona roa hafa ihany koa naratra tamin'izany. Anisan'ireo tanàna anjakan'ny herisetra vokatry ny fikirakirana sy ny fanondranana zava-mahadomelina moa io nitrangany ny fanafiana io, mitondra faisana amin'izany. Matetika ny ben'ny tanàna efa mahatratra 400 izy ireo no maty nisy namono nanomboka tamin'ny taona 2000 no mankaty. Ho tanterahana ny 3 Jiona 28 ny lanonana ofisialy ametrahana ny Charles fahatelo ho mpanjaka ny Angletera. Daty izay mifanakaiky amin'ny faharoany volana Jiona 1500 nametrahana ny Elizabeta faharoa mpanjaka vavy. 70 taona ty aoriana dimbiasany zanany Lamatoa izy ny 8 Septambra teo tsaivona no nanambarana ny mahampanjaka anio zanaky ny mpanjaka vavy io ka nandraisany ny anarana Charles fahatelo. Fanambarana izay tsy maintsy natao taoriana nahafatesany mpanjaka vavy, na dia mbola volana maromaro ty aoriana aza vao tanterahana ireo fombafomba sy lanonana ofisialy ametrahana azy ho mpanjaka. Ho an'ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa moa dia heritaona sy tapany taoriana nahafatesany rainy izay nitombiasany vao natao izay fametrahana ofisialy azy ho mpanjaka vavy izay. Farany ho feno 70 taona amin'ny volana Jiona ny taona ho avy io ny mpanjaka Charles fahatelo, izy no voalaza ho be taona indrindra amin'ny fandraisana ny fanjakana tamin'ireo mpanjaka britanika ny fandimby. Somary tsotra kokoa noho ny tamin'ny fametrahana ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa ny lanonana amin'ny volana Jiona 23, lanonana izay nanasana olona hatrany amin'ny 8 avy amina firenena 50 tamin'izany. Araka nefa fomba britanika tao anatiny 700 taona dia ho tanterahana ao amin'ny Abbey de Westminster ao Londres Io lanonana fametrahana ny fomba ofisialy an'i Charles Fahatelo mpanjaka vaovao ny Angletera. Io am farana ny vaovaontsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka.